Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
Úzkosti, deprese, problémy se spánkem. Duševní zdraví mladých Čechů je na tom čím dál hůř. Jaký vliv na to má jejich životní styl? A co je potřeba udělat proto, aby na tom mladí dospělí byli psychicky líp? Odpovídá Martina Sebalovňuková z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí, 29. července. Dobrý den, díky, že jste si na nás udělala čas.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Vy jste s kolegy zkoumali duševní zdraví mladých dospělých Čechů. Na co jste přišli?
Přišli jsme na to, že ty výsledky jsou rok od roku horší. My to duševní zdraví zkoumáme už od roku 2014, když jsme s tímhle výzkumem začali a potom postupně během let 2017, 2020 a teď 2023 jsme mapovali to zdraví dál a vidíme opravdu zhoršující se stav duševního zdraví mezi mladými dospělými. Hůře jsou na tom teda ženy než muži. Narůstá nám jak depresivní symptomatika, tak syndromy vyhoření a celkově se zhoršuje ta duševní pohoda mezi mladými dospělými.
Mladí dospělí, jenom jestli můžeme být konkrétnější, jaká věková skupina to je?
Zajímala nás teda věková skupina 18 až 30 let.
Vy jste zmiňovala, že tahle ta skupina Čechů je na tom s duševním zdravím stále hůře. Já jsem v tom průzkumu četla, nebo v těch jeho výsledcích, že jeden z 10 lidí má příznaky těžké deprese. Jak moc je tohle alarmující?
Tak já bych jenom upřesnila, že ano, je to dotazníkové šetření, takže nemluvíme o tom, že jeden z 10 lidí by trpěl depresivní poruchou. A je to pouze nějaká teda zvýšená depresivní symptomatika. Každopádně ano, to zjištění je alarmující, protože nám narůstá to procento těch respondentů, kteří patří právě do té kategorie té těžké deprese, že my se sice můžeme uchlácholit výsledky, že většina respondentů pořád patří do té minimální až skoro žádné depresivní symptomatiky, ale těch 10% tady je velmi alarmujících a víme, že ruku v ruce s depresivní symptomatikou jde i nějaká suicidalita. My jsme se respondentů doptávali přímo na tu otázku, jestli se někdy v životě pokusili o sebevraždu a tam to procento bylo 7,5% respondentů, kteří udávali, že se v minulosti o tu sebevraždu pokusili, což jsou opravdu velmi alarmující výsledky a s kolegy bijeme na poplach.
Vy jste zjistili také to, že přibývá lidí, kteří popisují syndrom vyhoření. To byla asi polovina respondentů. Co je za tímhle? Může to být třeba tím, že na ně zkrátka společnost klade vyšší nároky, nebo jaké jsou příčiny?
Tak to vyhoření popisujeme jako nějaký ten stav toho celkového vyčerpání, jak fyzického, tak kognitivního, tak emočního, neschopnost se soustředit na ty pracovní požadavky a může zatím stát spoustu faktorů. My se musíme na to podívat samozřejmě i v kontextu a ti mladí dospělí mají za sebou, nebo všichni máme za sebou dobu covidovou, kdy oni často ukončovali své vzdělání právě v té době izolace, neuměli navázat ty sociální vztahy, neumí nějak jako správně komunikovat face to face, nějak se na to pozapomnělo, protože všechno se přesunulo do toho online světa. Takže i tohle může být pro ně výzva, že aby se zpátky zařadili do toho pracovního prostředí, které probíhá v každodenní komunikaci, aby správně fungovali, tak je to pro nich možná větší výzva, než bychom čekali. A zároveň u těch mladých dospělých pozorujeme, my to nazýváme taková jako vyšší křehkost, zvýšené úzkosti, vyšší problémy, ty emoční s navázaním sociálních vztahů, takže ono se nám to tak všechno nějak prolévá do té duševní pohody a teda vlastně spíš do té duševní nepohody u těch mladých dospělých.
Když jste říkala, že jste začali s tím průzkumem nebo se zkoumáním právě duševního zdraví mladých dospělých před 10 lety a že se to od té doby zhoršilo, jak moc se to zhoršilo? Máte ta data?
Tak já bych jenom upřesnila, že vlastně my jsme sbírali data v roce 2014 od všech dospělých, takže 18 až 65 a až v roce 2023 jsme se soustředili pouze na ty mladé dospělé. Ale z těch předchozích sběrů dat my jsme si teda vybrali ten vzorek, který je věkem odpovídající těm mladým dospělým. A vidíme, že zatímco do roku 2020 ta tendence byla spíše klesající, zvyšovalo se povědomí o důležitosti toho duševního zdraví, tak teď se na něj v podstatě úplně zapomnělo. A absolutně jsme podcenili význam důležitosti fyzického zdraví pro to zdraví duševní a nemáme implementované žádné programy prevence, které by nám to duševní zdraví jakýmkoliv způsobem zlepšovaly.
K tomu se ještě, pardon, že vás přerušu, k tomu se ještě dostaneme. Já jsem spíš myslela, jestli máte ta data vlastně porovnání, jak na tom byli ti lidé s duševním zdravím před 10 lety, jak je to teď, co se tak jako vám ukázalo, že se nejvíc třeba zhoršilo.
Rozumím. Tak ta depresivní symptomatika jednoznačně během toho covidu, takže roky 2020-2021 vzrostla do výšin a sice nám mírně klesla, ale pořád ještě stagnuje v těch vyšších číslech, takže jsme se ještě ani nevrátili na ty čísla z roku 2014. Pořád jsme na tom výš. A to samé s tím vyhořením. Pozorovali jsme klesající tendenci a s tím nárůstem covidu, zhoršením se ekonomické situace, předpokládáme i kvůli probíhající válce v Evropě, to duševní zdraví opravdu se zhoršilo v průběhu těch 10 let.
A jak velkou roli v tom hraje životní styl mladých dospělých? Protože v tom průzkumu bylo uvedené i to, že téměř 40% jich kouří nebo kouřilo, 3/4 z nich pijí alkohol a asi 4% z toho víc než 4x týdně. Tak jak tohle se propisuje do toho duševního zdraví?
Tak fyzické zdraví hraje klíčovou roli pro to naše zdraví duševní. A my vidíme, že často ta konzumace toho alkoholu nebo i to kouření jsou takové ty berličky pro zvládání stresu. Že lidé neumí se vypořádat s nějakou zátěžovou situací, tak sáhnou po té sklence vína nebo po té cigaretě. A těch 40% lidí, kteří kouří nebo kouřili v minulosti, je opravdu velké číslo, jsme nad evropským průměrem a bohužel v konzumaci alkoholu my vévodíme těm žebříčkům. A chybí tady nějaký program nebo aktivní upozorňování na to, že ta konzumace alkoholu je škodlivá, že to není zdraví prospěšné. A opravdu je to alarmující, kolik i mladistvých má přístup k tomu alkoholu a začínají ho běžně používat jako tu coupingovou strategii pro ten stres místo nějakých těch zdravějších strategií. A potom ještě bych upozornila i na ty výsledky, co se týče spánku. Samozřejmě ten nezdravý životní styl se nám propisuje i do těch problémů se spánkem. A viděli jsme, že až 1/3 mladých dospělých má problémy se spánkem a neřeší je s lékařem. Takže došli k tomu, že teda uznávají, že nějaké ty problémy tam jsou, ale ještě neudělali ten krok dál, aby to aktivně začali řešit. A všechny tyhle problémy toho fyzického zdraví se nám sčítají a podepisují se na tom zdraví duševním víc, než bychom si chtěli přiznat.
A kdy je ta chvíle, kdy mám začít řešit problémy se spánkem se svým lékařem? Protože já si dovedu představit, že člověk to tak jako bagatelizuje, říká si, tak jsem se zase špatně vyspal, jsem unavený, ale asi nemám důvod jako řešit to s odborníkem.
Tak. Rozumím, tak může se nám stát, že se špatně vyspíme, každý se může někdy špatně vyspat, ale každopádně, když už jsou ty problémy tak pervazivní, že nám zasahují do toho každodenního života, že potom se cítím unavený v práci, nejsem schopen se soustředit, nebo opravdu bych si radši místo toho, abych si šla zasportovat, šla pospat na 2-3 hodinky, tak to už je ta chvíle, kdy bychom měli zpozornět, protože měli bychom se vrátit zpátky k těm základům spánkové hygieny a opravdu se to tady pořád opakuje, odložit ty mobilní telefony, odložit počítače, zkusit se nějak zrelaxovat předtím, než půjdeme spát a dát tomu nějakou pevnou strukturu. Opravdu se snažit dodržet alespoň těch 7-8 hodin spánku denně v přibližně stejnou dobu a nesnažit se ten spánek si rozporcovat potom během dne na nějaké ty naše odpolední šlofíky.
A když shrnu tedy životní styl mladých dospělých, nebo co vám ukázal ten průzkum, pí alkohol, kouří, málo nebo špatně spí, jak moc se tím liší od těch starších věkových skupin?
Tak my děláme to, co vidíme u našich rodičů. Takže když to fyzické zdraví, když ten životní styl srovnáme s tou kategorií 18 až 65 nebo s těmi obecně dospělými, tak tam vidíme úplně ty samé návyky. Takže opravdu ty děti si odnáší to, co vidí od rodičů. My jsme se jich potom i doptávali, jak to je teda s prvním alkoholem, s kým ho ochutnali. A velice často je to, že právě to bylo s rodiči. Často vidí i to kouření u rodičů, takže to, co oni se v mládí naučí, ten životní styl si potom nesou dál.
Vrátím se k tomu srovnání s duševním zdravím mladých dospělých před 10 lety. Už jsme říkali, že se to zhoršilo. Zajímalo by mě, co na to má největší vliv. Vím, že jste zmiňovala covidové roky. Je to to, co opravdu ovlivnilo to duševní zdraví nejvíc?
Tak znova bych zdůraznila, nesmíme podceňovat ten zdravý životní styl. Vidíme, že naši mladí dospělí nejenom, že pozapomněli na tu péči o to duševní zdraví, pozapomněli i na ten zdravý životní styl. Nevíme, co zatím stojí, jestli je to nedostatek času nebo financí nebo prostě jenom nedostatek vědomostí o důležitosti toho fyzického zdraví, ale to je jedna z důležitých věcí. A potom taky kvalita sociálních vztahů. A opět se můžeme asi vrátit k době covidové a k tomu, že jsme se přesunuli na sociální sítě a veškerá naše komunikace s našimi vrstevníky, nebo ne veškerá, většina, velká část, pardon, komunikace probíhá online. A ti mladí dospělí mají problém si navazovat kvalitní sociální vztahy a pečovat o ně a tím pádem pečovat i sami o sebe, protože vidíme i důležitost těch sociálních vztahů a vztahů s naším okolím. Když my máme nějakou dobrou síť, nějakou oporu lidí, která nás podrží, tak i to zlepšuje naše duševní zdraví. Jenomže ta síť musí být reálná, musí být face to face, nemůže to být nějaká síť kamarádů, kdy si dáme jenom srdíčka na posty a považuju to za adekvátní komunikaci se svými vrstevníky. Takže i to vidíme, že se propsalo do toho duševního zdraví, to, že jsme se přesunuli do toho online světa a přestali komunikovat a zapomněli na to, jak na to.
A dá se říct, jestli to všechno, o čem se tady bavíme, dopadá víc na muže nebo ženy? Narazím na to, že podle výsledku průzkumu trápí ty zmiňované úzkosti, deprese a syndrom vyhoření častěji mladé ženy. Mm-hmm. Souvisí to tedy s tím, o čem jste teď mluvila, nebo o čem jsme teď mluvili, o tom kontaktu face to face? Nebo je třeba ty příčiny hledat ještě někde jinde, případně kde? Mm-hmm.
Tak ano, vidíme, že ta depresivní symptomatika vyhoření, celkově ten stres dopadá více na ty ženy. Opravdu i u těch žen vidíme větší vliv toho fyzického zdraví na to zdraví duševní. A zároveň se můžeme podívat na to, že jsou to ženy ve věku 18 až 30 let, takže všichni mladí dospělí prochází velkými změnami, ukončují to vzdělání, vytváří si nové rodiny nebo odstěhují se od svých rodičů. A u těch žen samozřejmě je tam i dopad toho, že můžou tam být nějaké plány na to rodičovství, které samozřejmě na ty ženy můžou mít větší dopad než na ty muže. Samozřejmě záleží na tom nastavení těch partnerů a té rodiny. Ale i tohle může být jeden z důvodů, proč ty ženy tím větším stresem trpí, že těch faktorů je tam více.
Pochopila jsem to správně, že u žen je víc to fyzické zdraví propojené s tím duševním, takže by se ženy víc měly starat o to svoje fyzické zdraví.
Ano, paradoxně ty naše výsledky ukazují, že například právě ta konzumace alkoholu u mužů, tak muži si nějakým způsobem vybudovali větší rezilienci na vliv toho alkoholu na to fyzické a duševní zdraví, ale to neznamená, že by ho měli nějakým způsobem podceňovat, jenomže u těch žen je ta statistická významnost o něco větší.
Jak velkou měrou se na tom duševním zdraví mladých dospělých podepisují, řekněme, systémové problémy, jako je třeba nedostupná odborná pomoc? Protože o tom se dlouhodobě mluví, že odborná pomoc je v Česku špatně dostupná, čeká se na ní měsíce, roky.
Ano, a ta odborná pomoc přichází, až když je zlé. A tady bych apelovala na to, že podobně jako jsme si zvykli chodit k lékaři na preventivní prohlídky, tak my bychom měli začít ještě mnohem dřív. Takže my bychom měli začít s preventivními programy a s nějakou aktivní péčí o to duševní zdraví, aby právě nedošlo na to, že my vyhledáváme ty lékaře, ne psychologi, psychiatry, až když je pozdě a potom čekáme někdy marně měsíce. Takže tady bych apelovala na to, že je potřeba vybudovat adekvátní síť, která se bude starat o tu prevenci a klást důraz na to, že my se o to duševní zdraví musíme aktivně starat, protože jsme to absolutně podcenili, tuhle péči, neděláme pro sebe nic a chybí tady to vzdělávání a nějaká podpora. Takže spíše než hasit ten oheň, když už hoří, my bychom se měli snažit, aby ani nezačal.
Jak by ta prevence nebo ta síť podpůrná měla vypadat?
Tak víme, že k mladým dospělým se přece jenom nejlíp dostaneme online a oni tady existují určité programy, zmíním například Nevypust duši, které se snaží těm mladým dospělým pomáhat, ale určitě by to chtělo zvýšit povědomí i skrz ministerstva jako MŠMT nebo MZ opravdu to zařadit, tu péči o to duševní zdraví i do toho vzdělávání, aby si už ve školách děti uvědomovaly tu důležitost, protože my je naučíme, že je zdravé si mít ruce, my je naučíme, že je zdravé si čistit zuby, ale proč je neučíme, že je důležité postarat se i o to naše zdraví duševní? Takže tady znova apelujeme na to, abychom snížili tu stigmatizaci, přestali s tím, že když někdo navštěvuje psychologa nebo psychiatra, když se aktivně stará o své duševní zdraví, takže je na tom něco špatně. Na tom nic špatně není a pojďme naopak tohle chování chválit.
Zmiňovala jste MŠMT a další rezorty, určitě s tím jdou ruku v ruce. Mm-hmm. Jste v kontaktu se zástupci těch rezortů? Zajímá mě, jestli třeba chystají nějaké takové rychlé změny nebo jakékoliv kroky, které by pomohly k tomu, aby na tom tedy mladí Češi byli líp.
Já se obávám, že jako rychlé změny nejsou možné. Tohle opravdu o tom, aby se tady pečlivě vybudoval nějaký systém. A my jsme vědecko-výzkumná instituce. My jsme zmapovali ten stav, my na to upozorňujeme a my jsme svolali tu tiskovou konferenci, takže jako my bijeme na poplach, ale není už v našich silách, abychom tenhle kolos rozpohybovali. Takže my apelujeme i skrze tyto rozhovory a další média, že je potřeba, aby ti lidi, kteří sedí v těchto institucích, aby se to opravdu vzali k srdci a nějakým způsobem ten kolos rozpohybovali oni. My jsme jim k tomu dali ty data, my jsme k tomu poskytli ty čísla, my jsme poskytli ty podklady a teď je odpovědnost právě na nich.
Na druhou stranu nedá se říct, že by to stát úplně zanedbával, protože máme tady přeci jenom reformu psychiatrické péče, Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030, v rámci kterého po celém Česku vznikají centra duševního zdraví. Ono by jich postupně mělo být asi 100, zatím je jich tedy něco málo přes 30. Za společenskou výzvu označila duševní zdraví i Evropská komise. Je to tedy málo?
Tak 30 ze 100 je to 1/3. Je to strašně málo a víme, že i ty CDZ vznikají většinou při větších městech a oni se snaží, teď vůbec nechci nijak podceňovat jejich práci, oni dělají, co mohou, ale to je malinké zrnko písku v tom, co bychom potřebovali a znova i ty CDZka nemají ve svých kapacitách to, aby splňovali jak tu intervenci, tak tu prevenci, tak to vzdělávání. Takže i tímhle bychom jim mohli pomoct, že teda abychom tu prevenci udělali aktivně a jinak, protože to vzdělávání může nastat, jak už jsem říkala, i v těch školách, může nastat mnohem dřív, nemusí to dojít až do toho, aby ti lidi vyhledávali centra duševního zdraví, když už je pozdě.
Mm-hmm. Jak to vidíte s duševním zdravím mladých Čechů za dalších 10 let?
Tak já zůstávám optimistická. Natáčíme po té, co jsme vyhráli mistrovství světa a výzkumy ukazují, že účast na sportovních akcích zlepšuje duševní zdraví, snižuje nějaký pocit osamělosti. Takže když vyhráme ještě pár mistrovství, bude to s naším duševním zdraví skvělé. A abych nekončila tak pesimisticky, tím, že my na to upozorňujeme, tak věříme, že to povědomí se teď zvýší a upozorníme na to, co je potřeba s tím dělat a že stačí začít malými kroky, že každý může začít sám u sebe a začít nějakým způsobem o to své duševní zdraví pečovat a pečovat i o své okolí, o své vztahy. Takže těmi malými krůčky my věříme, že se můžeme opět dostat na lepší úroveň duševního zdraví, ale ta odpovědnost nemůže být teda jenom na těch ministerstvech, musí být i v každém z nás. A pojďme se zamyslet, co jsme pro své duševní zdraví udělali dnes, co jsme pro něj udělali včera, co bychom pro něj mohli udělat zítra. Pojďme vyjít do schodu místo toho, abychom si vzali výtah, místo brambůrků si vezmeme jabko ke svačině a pojďme těmi malými krůčky se snažit aktivně zlepšovat jak naše zdraví fyzické, tak naše zdraví duševní. Pečujme o naše vztahy, snažme se o kontakt s našimi blízkými a já věřím, že to bude lepší.
Tak díky moc, že jsme o tom mohli mluvit.
Já děkuji.
Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme řešili, jak jsou na tom mladí dospělí Češi s duševním zdravím. Na otázky odpovídala Martina Sebalovňuková z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. I tento týden jsme si pro vás připravili prázdninová témata, na která běžně v roce nezbývá čas. Jako vždy můžete epizody poslouchat ve všech podcastových aplikacích, na webu iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou zítra.